Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը նախ օրվա թեմաների մասին համառոտ։ Քաղաքական խորհրդակցություններ խորհրդարանից դուրս եւ իմպիչմենտի գործընթաց խորհրդարանում հաջորդ տարի սկզբի քաղաքական նախաձեռնությունները։ Լարվածության այդ սահմանին եւ շփման գծում ինչ իրավիճակ է սահմանամերձ գյուղերում։ Դրամը շարունակվում է սահուն արժե զրկվել, ռեսուրսներ ունի արդյոք կենտրոնական բանկը իրավիճակը կայուն պահելու համար։ Հայրիցիները դարձյալ բողոքի ցույց են անում պահանջելով իրենց աշխատավարձը։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի բյուրոյի նկատմամբ հետապնդումները շարունակվում են։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը շարունակում է հարցաքննել Ազատության ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներին թուրան գործակալության տեղեկություններով այսօր առավոտյան հարցաքնված լրագրողների ընդհանուր թիվը հասել է 25-ի, մինչ այս պահ հայտնի չէ, թե որն է հարցաքննությունների նպատակը, նշել է լրագրողների շահերը ներկայացնող փաստաբանը։ Հիշեցնեմ, Ազատության Բաքվի գրասենյակն իր գործունեությունը դադարեցրեց ուրբաթորը տեղի ունեցած մոտ 6 ժամ տևած խուզարկությունից հետո։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Խաչատուր Խաչատրյանը, ով ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 25-ին Վանաձորում, $20,000 կաշառք ստանալու պահին կանոնավորվել է, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունն, ավելի վաղ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը դատավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու միջնորդությամբ դիմել էր արդարադատության խորհուրդ։ Ինդոնեզիայի փրկարարական ծառայությունները և երկրի ռազմաօդային ուժերը շարունակում են որոնողական աշխատանքները, փորձելով գտնել Ջավայի ծովում 3 կործանված մալազիական մարդատար ինքնաթիռի բեկորը։ Հիշեցնեմ, սա թվով 3-րդ մալազիական մարդատար ինքնաթիռն է, որ վթարի է ենթարկվում 2014 թվականի ընթացքում։ Իտալիայի իշխանությունները հաստատել են, որ հունական կորֆու կղզուց դեպի իտալական Անկոնա ուղևորվող Նորման Ատլանտիկ լաստանավի ուղևորներից առնվազն մեկը զոհվել է 3 ծագած հրդեհի հետևանքով։ Հրդեհը նավի վրա բռնկվել էր կիրակի առավոտյան ավտոմեքենաների տեղափոխման համար նախատեսված հատվածում։ Փրկարարական աշխատանքները դժվարացել էին Ադրիատիկ ծովում այսօրին նկատվող ուժեղ քամու և ալեկոծության հետևանքով։ Չնայած անցած շաբաթ Մինսկում կայացած բանակցություններին, Ուկրաինայի իշխանություններն ու Դոնբասի զինյալները շարունակում են միմյանց հրադադարի ռեժիմը նպատակաուղված կերպով խախտելու մեղադրանքներ ներկայացնել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ռուսամետ զինյալներն անցած գիշերին անգամ հրետակոծել են ուկրաինական ստորաբաժանումների դիրքերը։ Դոնեցկի ինքնարչակ հանրապետության ներկայացուցիչների պնդմամբ ուկրաինական բանակը 13 անգամ հրետակոծել է զինյալների դիրքերը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Եվ այսպես տարին մոտենում է ավարտին Արցակուրթը նաև քաղաքական կյանքում։ Ակտիվությունը տարբեր հարթակներում կվերսկսվի տոներից հետո հունվարի 20-ին Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքական և քաղաքացիական ուժերին կհավաքի խորհրդաժողովի, իսկ ազգային ժողովում էլ թերևս թեժ քննարկումներ են սպասվում Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու մասին Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած որոշման նախագծի շուրջ, որում ներկայացված 8 կետերը համալրվել են ևս մեկով և նախորդային պաշտոնապես շրջանառության մեջ դրվել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Քաղաքական մի շարք ուժեր խոսում են հաջորդ տարի իշխանապողություն իրականացնելու ծրագրերի մասին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու երկրորդ նախագիծն է ներկայացրել ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Նախկինի անհաջողությունից հետո այս անգամ նա այն դրել է պաշտոնական շրջանառության։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Փաշինյանի կողմից ներկայացված նախագահին պաշտոնան կանելու 8 կետանոց նախագծին ավելացել է ևս մեկը։ Փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի նախագահին մի բան ասելու դեպքում ասողի ականջները կտրելու մասին հայտարարությունը ըստ պատգամավորի հակասում է սահմանադրությանը, իսկ Սերժ Սարգսյանը չի կատարել իր ծառայողական պարտականությունները, այն է չի պատժել սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հայտարարության հեղինակին։ Ըստ ընթացակարգի հարցը կքննարկվի ազգային ժողովի գարնանային նստաշրջանում, նախ գլխադասային հանձնաժողովում, ապա լիագումար նիստում։ Սերժ Սարգսյանին պաշտոնան կանելու առաջին նախաձեռնությանը չմասնակցած ուժերը իշխանապողությանը այլ կերպ են պատրաստվում։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հունվարի 20-ին խորհրդաժողով է հրավիրում հետագա քայլերը որոշելու համար։ Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ օրերս Իլուր կայքի հետ զրույցում հայտարարել է, որ նոր տարվա տոնակատարություններից հետո անմիջապես լծվելու են իշխանափոխության գործին։
Ես վստահ եմ, որ եթե համազորդական շարժման գործընկեր քաղաքական ուժերը կատարեն ճշգրիտ քայլեր, մենք շատ արագ կհասնենք նպատակին։
Ժառանգությունի Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով էլ, եթե բոլոր ուժերը իսկապես իշխանափոխություն են ցանկանում և Սերժ Սարգսյանի հերացում, ապա պետք է միանան նրան պաշտոնանք անելու գործընթացին։ Փոստանջանը հայտարարում է, որ ինչպես նախկինում, հիմա էլ միանալու է Փաշինյանի նախաձեռնությանը։
Նրանք ոչ միայն պետք է հայտարարեն, բազմիցս հայտարարել են, այլ պետք է ստորագրեն այդ փաստաթղթի տակ։
Հովհանես Մովսիսյանն էր ներկայացնում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում լարվածության աճ է նկատվում սահմանին և շփման գծում։ Նախ հայկական ուժերը հայտարարեցին Ադրբեջանի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման երկու անհաջող փորձերի մասին, որոնք ըստ հայկական կողմի ավարտվել են հակառակորդի կորուստներով։ Ադրբեջանում այս տեղեկությունը հերքեցին։ Երկու օր անց արդեն Ադրբեջանը հայտարարեց շփման գծում հայկական ուժերի դիվերսիոն փորձի մասին։ Պաշտպանության բանակը հերքեց տեղեկությունը։ Չնայած փոխադարձ հերքումներին, պարզեմի բան, լարվածության մակարդակը բարձր է։ Գայանե Մկրտչյանին լսենք։
Երկու գիշերը կրակոցներ են հնչում սահմանամերձ Տավուշի մարզի Այգեպար և ներքին Կարմրախբյուր գյուղերում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով զոհեր ու տուժածներ չկան։
Հակառակորդը խախտում է, մենք պատասխանում ենք եթում, եթե նույն չենք պատասխանում։
Իսկ այն, որ տոն օրերից առաջ ավելի կրակոցները շատացնում են։
Չգիտեմ, դժվար ասել, ես չեմ կարա գնահատեմ, շատերն են տենց կարծում, շատերը կապում են նաև քրիստոնեական տոների հետ, հնարավոր ամեն ինչ հնարավոր է, բայց այս պահին չեմ կարող որևէ բան ասել։
Այգեպարում տները ադրբեջանական սահմանից 100 մետր հեռավորության վրա են, մանկապարտեզն ու դպրոցը 700 մետր։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը ազատության հետ զրույցում նշում է, որ սահմանային լարվածությունը ստիպել է մոռանալ ամանորյա տրամադրությունը։
Մոտորապես 10 ամիս տարբերությունով, որ իմ մոտ պայթ է, պետք է վնաս տար, որ նոր հասկանայինք։ Այդ պայթյունները հերիք է, որ ժողովուրդը տերային իրանց աչքի առաջ գյուղի ներսում իմ մեքենայի վրա ոնց են կրակում։ Խոշոր տրամաչափի գնդացիրից են կրակում, դեշեկակոցով։ Նա շատ ուժեղ պայթյունը էլի ձենանում, պայթյունը իր կրակոցը շատ ուժեղ։ Հիմի երեխաներն են, բնակիչներն են, որ իրանց տների դուր չեն գալի, իրանց տան ոգերում են, տանապարներ են, ենք հանդերևաս ողմաստիկ չկան։ Նախատոնական չենք էլի, որ հասաս տրամադրված, ոնց որ մեր մոտ նոր տարին չի գալիս։
Հայ-ադրբեջանական սահմանից ուղիղ գծով 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ներքին Կարմրախբյուրի գյուղապետ Մանվել Կամենդատյանը ազատությանը ասում է, կրակոցներ կան և դարձել են դրանք ավելի ագրեսիվ։
Կրակոցները կան ու ավելի ագրեսիվ են դարձել։ Ժողովրդի մտահոգությունն է խաղաղության պետքս։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ապրում ենք, ինչ ասեմ։
Սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները անվտանգությունից ելնելով երեկոները խուսափում են լույսերը վառելուց։ Նոր տարվա գիշերը բացառություն նույնպես չի լինի։
Գյուղը հերթությամբ դիրքի առաջա, որի պատողանն էլ ասենք լուսամուտը դիրքի ուղղությանը, լույսը չեն վառում։ Տան մեջ են փոքրիկ են ժողիկատելներ կես, լույսերը են տան մեջ ֆորֆորում, որ տշնամուն չտենավ այդ ուղղության կրակի։ Նույնիսկ ամեն տարի տոնածառ ենք զարդարել, լույսեր ենք վառել։ Այ մեր սպայս գազ բնակիչների մոտ ասեք, ես ոնց տոնատար լույսերը չեք վառում։ Ես ասում, ոչ մի բան կասեմ, ոչ բայց կդեպեմ, նրա համար, որ լույսերը չերևա։ Հիմա
այս տարի տոնատար չեք դրել գյուղում։
Չէ, ոնց եմ դրում, ոնց եմ մանկապարտեզ ներսում ենք դրել, որ լույսերը չերևա, տշնամու կողմից դպրոցում ենք դրել, գյուղը ներսում միշտ ամեն տարի դրել ենք, ես տարի ժողովուրդ չեմ զնորդում եմ։
Այգեպարի բնակչուհի Էլեանոր Ավարդանյանը նշում է, որ ամեն դեպքում ամանորին պատրաստվում են, սակայն լարվածությունը մեծ է։
Այդ վախի զգացումը կա, մանավանդ լույսերը, եթե նույնիսկ են մնացած օրերին ենք մենք միշտ հանգցրել, վառած չենք պահել, միշտ հում այդ օրերին է պիտի պարզապես զգուշ լինեն։
Գայանե Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր տարեվերջան ընդունելություններ կազմակերպել լրագրողների համար։ Այս տարի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը վարչապետականով փոխարինած Աբրահամյանը հայտարել է, ամեն ինչ կանեն, որ առաջիկա ամիսներին ֆինանսական շուկայում լարվածություն չլինի։ Բազմաթիվ բողոքի ցույցերով աչքի ընկած այս տարվա վերջին Հովիկ Աբրահամյանը ցանկանում է, որ 2015 թվականը հանդուրժողականության տարի լինի։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպմանը ցանկացավ, որ 2015 թվականը ժողովրդի, երկրի քաղաքական ուժերի համար լինի հանդուրժողականության տարի, իսկ հասարակությունից համբերություն ու ժամանակ խնդրեց խնդիրները լուծելու համար։
Բոլորիս ունենք մի կարծիք, ոնց անել, որ մեր ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ ապրի, իսկ դրա համար հարկավոր է զարգացնել տնտեսությունը մեր երկրում։ Եվ դա ես կարծում եմ, որ հնարավոր է միասնական ուժերով հաղթարել այս խոչընդոտը։
Ինչ վերաբերում է անցնող տարվա ընթացքում վարչապետի ու կառավարության հասցեին հնչած քննադատություններին, ապա Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով օբյեկտիվ քննադատություններն ընդունվում են ի գիտություն և փորձում են շտկել։
Իսկ օծացուց հայտարարությունների կողքով անցնում ենք աննկատելի, և մենք չենք շեղվելու մեր ճանապարհից։ Բոլորը հասկանում են, որ մենք ունենք խնդիրներ չլուծված, և ես կարծում եմ, մենք ունենք այդ ուժը, այդ հնարավորությունը, այդ փորձը, որպեսզի 2015 թվականին նորից շարունակենք իմանք բոլոր խնդիրները, որ այսօր առկա են մեր երկրում, մեր ժողովրդի արդեն ծառացած, փորձենք լուծում տալ։
Բոլորը, այդ թվում քննադատողները, պետք է հասկանան, որ խնդիրը միանգամից հնարավոր չէ լուծել, նշում է վարչապետը։
Եվ մենք պարբերաբար արձանագրելով գերակայությունները պետք է փորձենք լուծելու գնալ, բայց որ մեզ համար դա լինելու է մեր քաղաքացու բարեկեցությունը, դա ակցիոն է, չեմ
ուզում
ասել։ 14 թվականը մեզ համար լի էր մարտահրավերներով, բայց մենք փորձեցինք հաղթահարել, մենք ունենք կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր, և փորձելու ենք այդ ծրագրերին լուծում տալ։ Մի խոսքով, որպեսզի մի նախադասությունը արձանագրենք, և ձեռբերումների և նաև մարտահրավերների տարի էր։
Ըստ գործադիրի ղեկավարի, կառավարության ձեռքբերումները բազմաթիվ են։ Ամենակարևորը, որ ձևավորել ենք պրոֆեսիոնալ թիմ, ընդգծում է Հովիկ Աբրահամյանը։
Եվ այս պրոֆեսիոնալ թիմի արդյունքում էր, որ եղան տարբեր լարվածություններ, և այսօր հաղթարել ենք այդ լարվածությունները, և պարզ է, որ 8 ամսվա մայիս ամսին ձևավորված կառավարությունը չի լուծելու այն տարիների ընթացքում դիտված խոչընդոտները, խնդիրները, բայց որ ակնհայտ մենք լուծելով գնալու ենք այդ խնդիրները, և դրա համար մեր հասարակությունից խնդրում ենք համբերություն և ժամանակ։
Վարչապետն անդրադարձավ նաև բաց թողումներին։
Բաց թողումները, որ մենք չկարողացանք այնպես անել, որ մեր երկրում, մեր ժողովուրդը ավելի բարեկեցիկ ապրի, ոնց որ մենք ենք ուզում, քանի որ մենք հայտարարել ենք, որ մեր քաղաքացին է մեր ամենաառաջին խնդիրը, մեր քաղաքացու բարեկեցությունն է, ես օրինակ կուզեի, որ աղքատությունը կրճատվեր, ավելի շատ աշխատատեղեր ստեղծվեր։ Իհարկե համոզված եմ, որ 15-16 թվականների մեկ այդ խնդիրները լուծում կտա։
Խոսելով վերջին օրերին դրամի արժեզրկման մասին, Աբրահամյանը կարծիք հայտնեց, որ որևէ լուրջ տատանում ու ցնցում չլինի։ Պաշտոնյան համոզմունք հայտնեց նաև, որ պատկան մարմինները կառավարության աջակցությամբ կանեն ամեն ինչ, որ մեծ լարվածություն չառաջանա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Դեկտեմբերյան սև չորեքշաբթից հետո հայկական դրամը որոշ ժամանակ կայունացավ 1 դոլարի համար 465-ի շրջակայքում, վերջին օրերին սակայն այն կրկին սկսել է սահուն արժեզրկվել։ Տնտեսագետները ամանորյա օրերին արտարժույթի շուկայում լուրջ ցնցումներ չեն ակնկալում, սակայն որոշ մտավախություններ կան, թե տոներից հետո հունվարի վերջին և փետրվարին ֆինանսական և տնտեսական ցնցումները կարող են կրկնվել։ Կենտրոնական բանկի նախագահը սակայն հայտարարում է, թե արդեն քայլեր են ձեռնարկել իրավիճակը հաջորդ տարվա առաջին ամիսներին կայուն պահելու համար։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Հայաստանի միջազգային պահուստները նախորդ տարվա մինչև նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածի համեմատ պակասել են մոտ 25%-ով, 2 միլիարդ 20 միլիոն դոլարից հասնելով 1 միլիարդ 537 միլիոնի։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը մատնանշում է, որ սա ամենացածր ցուցանիշն է 2009 թվականից ի վեր, ինչն ըստ տնտեսագետի լուրջ հարված կհասցնի Հայաստանի հեղինակությանը։
Ի վեր քո այդ կրճատումը վերամնդրում երկրի ճանաչման միջանակ, այսինքն դրանից ելնելով արդեն այն կազմակերպությունները կամ երկրները միջազգային, որոնք Հայաստանի հետ ունեն տնտեսական ֆինանսական գործունեություն կդադարեցին այդ գործունեությունը, նաեւ այս տարի նախատեսվում է 280 միլիոն կամ ավելի վարկներ։ Վարկերը ստանալու հնարավորությունները կսահմանափակվեն կամ կվերանան։
Կենտրոնական բանկը դեռ դեկտեմբերի տվյալները չի հրապարակել, մինչդեռ Խաչատրյանի հաշվարկներով Հայաստանի միջազգային պահուստները ավելանալու հիմքեր նաև տարեսկզբի համար չկան։ Լավատեսական հիմքեր չկան նաև դրամի արժևորման հարցում։
Ամենայն դեպս այն իրավիճակը, որ ստեղծել է Հայաստանի ներսում տնտեսական առումով եւ Հայաստանի շուրջ նորից տնտեսական առումով, բարենպաստ չէ։ Վերջին միջազգային պահուստների դերավորելու դրամի արժեքում եւ ստանց հետո։
Միջազգային պահուստները 11 ամսում մոտ 500 միլիոն դոլարով նվազեցրած կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն անցնող 2014 թվականը որակել է նաեւ ձեռքբերումների տարի։ Նախորդ շաբաթվա ավարտին կենտրոնական բանկում տեղի ունեցած տարեմուտի ընդունելության ժամանակ դիմելով նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ գործընկերներին Ջավադյանը երաշխավորել է ֆինանսական կայունություն եւ վստահեցրել։ Անհնար է, որ տարածաշրջանում ու հատկապես Ռուսաստանի տնտեսության կամ բանկային համակարգի խնդիրներն ամբողջությամբ տեղափոխվեն մեր տնտեսություն։
Մեր քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների մոտ դեռևս կան մտահոգություններ գալիք տարվա առաջին ամիսների հետ կապված, սակայն մեր կողմից արդեն իսկ գործի դրված միջոցառումները երաշխավորելու են ֆինանսական շուկայում կայունությունը։
Դեկտեմբերի 17-ին ռեկորդային գնի հասած դրամը կառավարության հայտարարություններից ու վարչապետի շրջայցից հետո որոշակիորեն արժևորվեց։ Անցած շաբաթներից սկսած, սակայն հակառակ միտումն է նկատվում։ Դոլարն ու եվրոն բանկերում ցանկանում են օրեկան միջինը 3-ից 5 դրամով։
Սիսակ Գաբրիելյանն էր հաղորդում։ Այսօր առավոտյան Նայիրիթ գործարանի տասնյակ աշխատակիցներ կրկին նախագահական նստավայրի մոտ էին հավաքվել, պահանջելով 1.5 տարի իրենց չվճարված աշխատավարձերը։ Եթե անցած անգամ նախագահականից նրանց ընդհանրապես չէին ընդունել, ապա այս անգամ ուղղորդել են էներգետիկայի նախարարություն պատասխան պահանջելու Երվան Զախարյանից։ Ռուզան Գիշյանն է պատմում։
Առավոտից Նայիրիթ գործարանի աշխատողները կրկին հավաքվել էին նախագահի նստավայրի մոտ, պահանջելով 18 ամիսների չստացած աշխատավարձը։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո ցուցարարներին տեղեկացրին, որ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարը պատրաստ է ընդունել օրվա երկրորդ կեսին։ Նայիրիթիների սպասելիքները, սակայն, մեծ չեն։ Հիշում են, Երվան Զախարյանը դեռ նոյեմբերին իրենց խոստացել էր, որ հասանելիք գումարները կստանան մինչև այդ ամսվա 20-ը։
Նախարարի հերքեց, որտե՞ս բան չի ասել։ Բայց Երվան Զախարյանը առանց նախագահի խոսքերի ո՞ս կարող է հենց ասի։
Իսկ ամբողջներ խոսքը։
Այո, ամբողջը։ Ամբողջ աշխատավարձը 18 ամսվա աշխատավարձը։
Նայիրիթի աշխատակիցները նշում էին, որ գործարանի միջոցներն անիմաստ փոշիացվել են, երբ վերջին տնօրենի օրոք ավելացվել էին նոր բաժիններ ու անհիմն հաստիքներ։
Սովետի ժամանակ դիրեկտորը, գլխավոր գեներալ դիրեկտորը այն որակյալ բանվորից մի 10-20 ռուբլի էր ավել ստանում։ Իսկ դիրեկտորը Մելքոնյանը ստանում էր 7 միլիոն, 100 անգամ ավել բանվորներից։ Զամ դիրեկտորները 2-3 միլիոն։ Ամեն ժամ դիրեկտորը երկու հատ խորհրդական էր պահում։
Շաբաթօրը բաժնետերերի խորհրդի նախագահ Վահան Մելքոնյանը հանդիպել էր գործարանի աշխատողների հետ եւ կրկին խոստացել, որ աշխատավարձներն անպայման վճարվելու են։
Որ հավաքվել է տնօրենների խորհրդի նախագահը եղել Նայիրիթ գործարանում, նա էլ ասել է, որ անպայման տալու են փողերը, բայց կոնկրետ ժամկետներ չի նշվում, որը մտահոգում է մեզ, ժողովրդին դա է մտահոգում։
Նայիրիթիներից շատերին հետաքրքրում է նաև, թե իրենք ինչ պետք է անեն փետրվարի 6-ից հետո։ Այս ամսվա ընթացքում 2000-ից ավել աշխատող աշխատանքից ազատման ծանոթագիր է ստացել, առայն որ փետրվարից նրանք չեն աշխատելու։ Բաց չէ նաև, թե այն 400 աշխատակիցներում խոստացել են ետ ընդունել փետրվարից նորից կկարողանան վերադառնալ աշխատանքի, թե ոչ։
Դա որ չեն ուզում գործան աշխատի, մենք ո՞նց վերադառնանք։ Մենք ուզում ենք, որ աշխատենք, բայց կառավարությունը չի թողնում, որ մենք աշխատենք։
Մենք ուզում ենք զավոդը վերականգնեն, աշխատանքն է մեզ պետք, աշխատանք, զավոդը աշխատի։ Թեկուզ էլի աշխատավարձների համար, բայց հիմնականը զավոդի աշխատանքն է մեզ պետք, որ 2005-ը բանվորություն անգործության չմատնավ, այդ է մեզ հետաքրքիր։
Այս պահին էլ Նայիրիթ գործարանի աշխատողները դեռ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության առաջ են, սպասելով խոստացված հանդիպմանը։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրենց հասանելիք գումարները պահանջող քաղաքացիների բողոքի ցույցերի ֆոնին ուշադրավ է կառավարության վերջին նիստերից մեկում կայացված որոշումը։ Գործադիրը իր վերջին նիստերից մեկում որոշեց հարկատուների վճարած գումարներից 23 միլիոն դրամ տրամադրել մասնավոր հեռուստաընկերության համար 2 հեռուստախաղ գնելուն։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Ամանորին ընդառաջ հայրենի կառավարությունը տպավորի ճանակնկալ մատուցեց։ Սարկատունների միջոցներով ձևավորված պետ բյուջեից 23 միլիոն դրամ կամ այսօրվա փոխարժեքով ավելի քան 31,000 ԱՄՆ դոլար հատկացրեց երկու մասնավոր ընկերություններին հեռուստախաղերի ընդամենը 1 տարվա արտոնագրեր ձեռք բերելու համար։ Նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել կրթության և գիտության նախարարությունը, և ինչպես ազատության է զրույցում ասաց նախարար Արմեն Աշոտյանը, 8 միլիոն դրամ հատկացվել է Armenia TV հեռուստաընկերությանը բրիտանական ամենախելացի ինտելեկտուալ խաղի արտոնագիրը գնելու նպատակով, և 15 միլիոն դրամ էլ տրամադրվել է PR-տ ընկերությանը ռուսաստանյան ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղի 1 տարվա արտոնագիրը գնելու համար։ Աշոտյանից իհարկե հետաքրքրվեցինք, ինչու են որոշել հարկատուների հաշվին մասնավոր ընկերությունների համար գնել հեռուստախաղերի արտոնագրեր, որոնք այնուհետև ցուցադրվելու են մասնավոր հեռուստաընկերությամբ։
Մեր հեռուստադիտողները պարբերաբար ահազանգում են, որ եթերում բոլոր ալիքներում պակասություն կա կրթական ինտելեկտուալ հաղորդումների։
Հեռուստադիտողների ահազանգը ներկայացնելուց հետո պարոն Աշոտյանը անչափ ուշագրավ ևս մեկ տեղեկություն հայտնեց. «Պարզվում է, ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղի արտոնագիրը պետ բյուջեն գնում է արդեն մոտ 10 տարի, բայց թե այդ տարիների ընթացքում որքան գումար է ծախսվել հարկատուների հաշվին, նախարարը չնշեց»։ Փոխարենը մենք հիշեցնենք, որ անցած տարի նոեմբերին կառավարությունը այդ նպատակով 12 միլիոն դրամ էր հատկացրել։
2005 թվականից Armenia հեռուստաընկերության հետ կառավարությունը աշխատում է եւ օգնում է այդ հեռուստաընկերության հետ միասին եթեր արձակել շտոպ ԶԿԳԴ-ը ինչ որտեղ երբ ամենապոպուլյար ու տարածված միջազգային ինտելեկտուալ ֆորմատը, որի շնորհիվ նաեւ մեր դիտակները հնարավորություն ունեն ներկայացնելու Հայաստանը աշխարհի եւ Եվրոպայի գավաթներին եւ առաջնություններին։ Այն որոշումը հերթական էր հաջորդ տարվա համար նույն աջակցությունը։ Ծրագիրը շատ ավելի թանկ է, քան բուն լիցենզան, կարողացնում է օգնում ձեռբերել լիցենզան, իսկ մնացալ բոլոր ծախսերը հոգում է հեռուստաընկերությունը։
Մեջբերեն կառավարության պատրաստած հիմնավորումներից, թե ինչու պետք է միլիոնավոր դրամներ ծախսվեն հեռուստախաղերի արտոնագրերի գնման համար։ Հասարակության շրջանում գիտելիքների մակարդակի բարձրացման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել մի շարք ինտելեկտուալ միջոցառումներ։ Մեկ այլ տեղ կարդում ենք. «Երեխաների մտահորիզոնը և տրամաբանական մտածողությունը ընդլայնելու, ինչպես նաև սահմանափակ ժամանակահատվածում արագ կողմնորոշվելու հմտություն սովորեցնելու նպատակով»։ Նշենք, ինչ որտեղ երբ հեռուստախաղին բազմիցս մասնակցել են Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը, փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը և այլ պաշտոնյաներ։ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Արթուր Իշխանյանը, ով իր համախոհների հետ տարիներ շարունակ պայքարում է Հայաստանում գիտությանը հատկացվող ֆինանսավորումը մեծացնելու համար, չհամաձայնվեց կառավարության հիմնավորման հետ, որ այս ճանապարհով հասարակության շրջանում հնարավոր կլինի բարձրացնել գիտելիքների մակարդակը։
Բուր խաղին ես շատ լավ եմ վերաբերում, որովհետև հետաքրքիր է եւ այլն, բայց արդյունավետությունը դրա գիտելիքի տարածման, հա, տեսակետից, իսկ եթե պետական մոտեցում ուրեմն ցուցաբերենք, դե բնականաբար զրոյական է համարյա, որովհետև բոլոր դեպքերում դրանք զվարճալիքների ոլորտից են։
Իշխանյանը նշեց երկու թիվ. այսօր Հայաստանում գիտաշխատողների միջին աշխատավարձը շուրջ 2 անգամ ցածր է հանրապետությունում առկա միջին աշխատավարձից եւ կազմում է մոտ 70,000 դրամ։ Երկրորդ, գիտելիքը հենք տնտեսություն ձևավորել խոստացող Հայաստանի իշխանությունները գիտությանը հատկացնում են նաեւ շուրջ 0.3%-ը։ Մինչդեռ զարգացած գիտություն ունեցող երկրներում այդ թիվը միջինում կազմում է 2%, իսկ օրինակ Իսրայելում 4.6%-ը։ Հայաստանում գիտելիքը հենք տնտեսություն ունենալու համար մեզ անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր տարի գիտությանը տրամադրել հնայի առնվազն 1%-ը, ընդգծեց պրոֆեսորը։ Ազատության հարցին ինչ արդյունք է տվել իրենց մի քանի տարվա պայքարը և իշխանությունները ինչպես են արձագանքում գիտության ֆինանսավորումը մեծացնելու իրենց խնդրանքին, Իշխանյանը պատասխանեց.
Տիրում է լռություն, պատասխան չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում։ Տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեր Արշակյանը Սիվիլնետում անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի ուրբաթորը նախագահական նստավայրում կայացած ընդունելության ժամանակ արված հայտարարությանը, թե մեջբերում հոյիմ գրպանից չեմ մուծելու նաերիցիների աշխատավարձերը։ Այս մարտն իր շուրջը ստեղծված խաղաղությունը շփոթում է նաերիցիներին պատեպատ տվող սոցիալական փոթորկի հետ։ Սերժ Սարգսյանի շրջապատում չկա մեկը, ով սոցիալական խնդիր ունի, ինքը նրանց անհոգության պաշտոնական հովանավորն է, նրանց նոր տարվա սեղանի չերևացող զարդ է, նրանց օրհներգ քության առաջին հերոսը, նրանց սովորական հրաշքի աստվածը, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը հավելելով։ Մինչդեռ նաերիցիները կան, և եթե նրանց հարցի լուծումը չունեք, գնացեք, թող ուրիշը գա լուծի, որովհետև դուք արդեն մատնել եք ձեզ, մատնել եք ձեր գրպանը, այսինքն ամբողջ երկիրը գիտի, որ եթե կա մեկը, ով բոլոր հարցերը լուծում է սեփական գրպանից, դուք եք։ 7 օրի մեկնաբան Արմեն Գրիգորյանն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հայտարարությանը, որում երկրի ղեկավարն ասել էր, թե աշխարհի յուրաքանչյուր պետությունում, յուրաքանչյուր տնտեսությունում, նույնիսկ ամենահզոր տնտեսություններում միշտ էլ հնարավոր են բարդություններ և դժվարություններ։ Հետաքրքիր է, որ յուրաքանչյուր երկրում լինում են դժվարություններ, սակայն մեր դժվարությունները տևում են ամենաերկարը։ Օրինակ, Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը դոլարային արտահայտությամբ դեռ չի հասել 2008-ի մակարդակին, ու այս ամենի պատճառը հենց Սարգսյանի ընտրած տնտեսական մոդելն է, որի նպատակն է կենտրոնացնել տնտեսական ռեսուրսներն իր ձեռքում, և նա փորձում է մեղքը բարդել արտաքին գործոնների վրա։ Էլեկտրոնային մամուլն անդրադառնում է նաև Վահան Հովանիսյանի մահվանը։ ԵրկիրեՀՄ-ը հրապարակել է դաշնակցական գործչի ավելի քան մեկ տարի առաջ գրված հոդվածներից մեկը, որում կարդում ենք. «Մենք լուր նայում էինք, թե ինչպես մեր ղեկավարների ձեռքով Ղարաբաղը դուրս էր մղվում բանակցային գործընթացից. Մենք լուր կողքի քաշվեցինք, երբ պարզ դարձավ, որ իրար հաջորդող կառավարություններից և ոչ մեկը չի պատրաստվում իրական քայլեր ձեռնարկել ազատագրված տարածքները հայերով բնակեցնելու համար. Դաշնակցականները բողոքում էին, բայց դա դաշնակցականներն են, հասկանում եք, բազմանշանակ քմծիծաղային տալիս դիվանագետները», 2013-ին գրում էր Վահան Հովանիսյանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանում շահունակվում են ճնշումներն ու հետապնդումները Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի նկատմամբ։ Ուրբաթ օրը ժամեր տևած խուզարկությունից հետո Ադրբեջանի դատախազությունը կողպել է ռադիոկայանի դռները կաթվածահար անելով նրա աշխատանքը։ Այժմ էլ ներկա և նախկին աշխատակիցներն են ժամերով հարցաքննվում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում Պրահայից։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի բերման ենթարկված աշխատակիցների հարցաքննությունը շարունակվում է այս պահին, առանց ծանուցագրերի, առանց քրեական գործի մասին տեղյակ պահելու լրագրողների ժամեր շարունակ հարցաքննում են Ադրբեջանի դատախազության ծանր հանցագործությունների վարչությունում։ Ռադիոկայանի աշխատակիցների փոխանցմամբ մինչ այս պահը հայտնի չէ, թե ինչ նպատակով են լրագրողների ազատ տեղաշարժը սահմանափակում Ադրբեջանի դատախազությունում։ Հարցաքննությունից ազատված լրագրողները փոխանցում են, որ իրավապահներից հնարավոր է եղել ստանալ միայն պատասխան, ըստ որի հարցաքննության են հրավիրվել որպես ոչ պետական կազմակերպության ներկայացուցիչներ, իդեպ լրագրողները դատախազություն բերման են ենթարկվում վկայի կարգավիճակով։ Կիրակի առավոտյան իր բնակարանից բերման էր ենթարկվել լրագրող Քամրան Մահմուդովը, նրա կինը վկայել էր, որ ամուսնուն անգամ ժամանակ չեն տվել կոշիկներն ու անհրաժեշտ հագուստը հագնելու համար։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ մինչ այս պահը դատախազությունը հարցաքննել է արդեն 25 լրագրողի, և հիմա հերթն արդեն հասել է արտահաստիկային թղթակիցներին և նրանց, ովքեր երբևիցե շփումներ են ունեցել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական գրասենյակի աշխատակիցների հետ։ Ծանր հանցագործություններով զբաղվելու պարտավորություն ունեցող քննիչների հետ ժամեր շարունակ շփումից հետո Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Նամիզադ Սաֆարովն ասել է, որ մինչ այժմ հայտնի չէ հարցաքննության նպատակը, հայտնի չէ ռադիոկայանի գրասենյակում անցյալ ուրբաթ տեղի ունեցած խուզարկության առիթը և գրասենյակի դուռը կնքելու բուն պատճառը։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության իրավախորհրդատուները ռադիոկայանի հետ տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները բնորոշում են աննախադեպ անգամ ադրբեջանական չափանիշներով։ Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակումը հերթական անգամ առաջացնում է անհանգստություն Ադրբեջանում խոսքի ազատության և արտահայտվելու իրավունքի կարգավիճակի առնչությամբ, նշված է Եվրոպայի խորհրդի հաղորդագրության մեջ։ Եվրոպայի խորհուրդը Ադրբեջանի իշխանությունից պահանջում է բացատրություն և իրավական հիմնավորում վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Սիրելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին օրվա լրահոսին, կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում ձեզ հարմար ցանկացած պահի հաջողություն։